40-րդ. Ատրիդներ. Փարիզ վերադառնալուց ի վեր Հենրի Դանժուն դեռևս ազատ հանդիպելու և խոսելու հնարավորություն չէր ունեցել իր մայր Կատրինի հետ, թեև բոլորն էլ գիտեին, որ նա մոր ամենասիրելի որդին է. Այդ հանդիպումը Դուքսի համար սին վարքաձևի պահպանում չէր, ոչ էլ մանավանդ դժվարին համակարգի պահպանում, այլ սոսկ պարտքի կատարում, որ հաճելի պետք է լիներ մի որդու համար, որը եթե անգամ ինքը չէր սիրում մորը, գոնե հաստատապես գիտեր, որ ջերմորեն սիրված է նրա կողմից. Հիրավի, Կատրինը գերադասում էր այս որդուն, լիներ դա նրա քաջության կամ ավելի շուտ գեղեցկության համար, քանի որ Կատրինը մայր լինելուց բացի և կին էր, կամ էլ թեկուզ, ինչպես ասում էր պալատական վարկաբեկի ժամանակագրությունը, նրա համար, որ Հենրի Դանժուն Ֆլորենտուհուն հիշեցնում էր իր գաղտնի սիրո երջանիկ մի շրջանը. Կատրինը միայն գիտեր Անժուի Դուքսի Փարիզ վերադարձի մասին, որը Կարլոս 9-րդը նույնիսկ չէր իմանա, եթե պատահմամբ չհայտնվեր դե Կոնդեի մենատան մոտ այն պահին, երբ եղբայրը դուրս էր գալիս այնտեղից. Կարլոսը նրան հաջորդ օրն էր սպասում, և Հենրի Դանժուն հույս ուներ թագավորից գաղտնի երկու գործ անել, որի համար էլ հենց մի օր շուտ էր եկել. Մեկը գեղեցկուհի Մարի դե Կլևին, արքայադուստր դե Կոնդեին այցելությունն էր, մյուսը հանդիպումը լեհական դեսպանների հետ. Հենց այս երկրորդ գործի, որի նպատակը նույնիսկ Կարլոսի համար պարզ չէր, այդ գործի մասին էր Անժուի Դուքսը ուզում խորհրդակցել մոր հետ. Եվ մեր ընթերցողը, որ Հենրին ավարացու նման անկասկած սխալվում է այս երկրորդ գործի նպատակը հասկանալու խնդրում, կարող է օգուտ քաղել մոր և որդու խոսակցությունից. Հենց երկար սպասված Դուքսը մտավ մայր Կատրինի մոտ, որը սովորաբար այնքան սառն ու զուսպ էր, և ամենասիրելի որդու մեկնումից հետո ոչ մեկին այնպես լիասիրտ կրկած չկար, բացի Կոլինիից, որին հաջորդ օրը պետք է սպանեին. Նա գիրկը բացեց իր սիրո զավակի համար, և նրան կրծքին սեղմեց մայրական սիրո այնպիսի պորտկումով, որ մնում էր զարմանալ, թե այդպիսի զգացմունք դեռ կարող էր պահպանված լինել այդ տիկնոջ վաղուց չորացած սրտում. Հետո նա ետ քաշվեց որդուց, նայեց նրան և նորից իր գիրկն առավ. «Ո, տիկին», ասաց որդին, «քանի որ երկինքն ինձ բախտ շնորհեց մորս տեսնելու և գրկելու ոչ վկաների ներկայությամբ, մխիթարեք ուրեմն աշխարի ամենադժբախտ մարդուն». «Տեր աստված, սիրելի զավակս», բացականչեց Կատրինը, «ասացեք, ինչ է պատահել»։ «Ոչինչ ավելին, քան դուք գիտեք, մայր. Ես սիրահարված եմ և սիրված, բայց հենց այդ սերը իմ դժբախտությունն է դառնում»։ «Բացատրիր միտքդ, որդիս», ասաց Կատրինը, «մայր, այս դեսպանները, այս մեկնումը»։ «Այո», ասաց Կատրինը, «դեսպանները ժամանել են, մեկնումը հարկ կլինի արագացնել»։ «Արագացնելու հարկ չկա, մայր, բայց իմ եղբայրը կարագացնի. Նա ինձ ատում է, իր վրա ստվեր եմ գցում, և ուզում է ինձնից շուտ ազատվել»։ Կատրինը ժպտաց. «Ձեզ թագավորություն տալով, խեղճ դժբախտ թագավոր. Բայց ինչի՞ս է պետք այդ գահը», պատասխանեց Հենրին դառնությամբ։ «Ես չեմ ուզում մեկնել. ես, Ֆրանսիայի գահաժառանգս, որ մեծացել եմ ամենանրբակիրթ, ամենաքաղաքավարի բարքերի պայմաններում, մայրերից ամենալավ մոր մոտ, սիրված եմ աշխարհիս ամենասքանչելի կնոջ կողմից. ես պիտի գնամ աշխարհի ծայրին գտնվող այդ ձյուների երկիրը. Պիտի դանդաղ մահով մեռնեմ այդ վայրենիների մեջ, որոնք առավոտից իրիկուն խմում են ու իրենց թագավորի արժանիքների մասին դատում, ինչպես գինու տակառի, թե նա իր մեջ ինչքան գինի կտանի»։ «Ոչ, մայր, ես չեմ ուզում մեկնել. ես այստեղ կմեռնեմ»։ «Հենրի, ասա ինձ», հարցրեց Կատրինը, որդու երկու ձեռները սեղմելով, «ասա, Այդ է իսկական պատճառը։ Հենրին աչքերը ցած գցեց։ Ասես չէր համարձակվում նույնիսկ մորն ասել այն, ինչ կար հոգու խորքում։ «Ուրիշ պատճառ չկա?» դարձյալ հարցրեց Կատրինը։ «Ոչ այդքան ռոմանտիկական, բայց ավելի տրամաբանական, քաղաքական»։ «Մայր, իմ մեղքը չէ, որ մի միտք գլուխս է մտել ու ավելի տեղ է գրավում, քան պետք է գրավեր. Բայց դուք ինքներդ եք ինձ ասել, որ իմ եղբայր Կարլոսի ծննդյան բախտացույցը ասում է, որ նա երիտասարդ հասակում է մեռնելու»։ «Այո», ասաց Կատրինը, «բայց բախտացույցը կարող է և խաբել. Ներկապահին ես ինքս ուզում եմ հույս տածել, որ բոլոր այդ բախտացույցները ճիշտ չեն. Սակայն նրա բախտացույցն այդ ասել է»։ «Նրա բախտացույցն ասել է քառորդ տար, սակայն չի ասել դա նրա կյանքին է վերաբերում, թե թագավորելուն»։ «Լավ, մայր, այնպես արեք, որ ես մնամ. Եղբայրս գրեթե 24 տարեկան է, մի տարուց հարցելուցված կլինի»։ Կատրինը խոր մտածմունքի մեջ ընկավ։ «Այո, իսկապես», ասաց նա, «դա ավելի ճիշտ է, եթե հնարավոր լիներ»։ «Ինքներդ դատեցեք, մայր», բացականչեց Հենրին, «թե ինչ հուսահատության մեջ կընկնեմ, եթե պարզվի, որ Ֆրանսիայի գահը փոխարինել եմ Լեհաստանի գահով. Այնտեղ ինձ շարունակ տանջելու է մի միտք, որ կարող էի թագավորել այստեղ, Լուվրում, նրբակիրթ և ուսյալ պալատականների մեջ, աշխարհիս ամենալավ մոր կողքին, որն իր իմաստուն խորհուրդներով կարող էր կիսով չափ թեթևացնել իմ աշխատանքը ու հոգնությունը, որը հորոսեց սովոր լինելով քաշելու պետական հոգսերի բեռը, կհամաձայներ այն ինձ հետ կիսելու. Օ, մայր, ես կարող էի հզոր թագավոր լինել»։ «Այ, այ, սիրելի զավակս», ասաց Կատրինը, որի համար այդ ապագան միշտ անուշ երազանք էր եղել։ «Այդպես մի հուսահատվեք. իսկ դուք ինքներդ ոչ մի պատճառ չեք գտել, որ չգնաք»։ «Օ, իհարկե գտել են. Դրա համար էլ երկու օր շուտ եմ եկել, քանի սպասում էին. Եվ այնպես եմ արել, որ իմ եղբայր Կարլոսը մտածի, թե տիկին դե Կոնդեի համար եմ եկել. Հետո գնացել եմ պան Լասկոյի մոտ, պատվիրակներից ամենանշանավորի. Ծանոթացել եմ նրա հետ, և այդ առաջին իսկ ծանոթության ժամանակ արել եմ իմ կարելին նրա վրա անբարենպաստ տպավորություն գործելու համար, որը, հուսով եմ, հաջողվել է»։ «Ո, սիրելի զավակս», ասաց Կատրինը, «դա վատ է. Ֆրանսիայի շահերը սեփական մանր հասկացություններից վեր պիտի դասել»։ «Մայր, իսկ Ֆրանսիայի շահերից է բխում, որ եթե իմ եղբորը դժբախտություն պատահի, թագավորի Ալանսոնի դուքսը կամ Նավարայի թագավորը»։ «Օ, Նավարայի թագավորը, երբեք, երբեք»։ Մրմնջաց Կատրինը ու տագնապիստվեր իջավ նրա ճակատին, որ ամեն անգամ այդ հարցը բարձրացնելիս համակում էր նրան։ «Երդվում եմ», շարունակեց Հենրին, «որ իմ եղբայր Տալանսոնը նրանից լավը չէ, և ձեզ ավելի չի սիրում»։ «Իսկ ինչ ասաց Լասկոն», հարցրեց Կատրինը։ «Լասկոն ինքն էլ կասկածների մեջ ընկավ, երբ նրան սկսեցի շտապեցնել, որ թագավորից ընդունելություն խնդրի»։ «Ա, եթե նա կարողանար գրել Լեհաստան ու կասեցներ այս թագադրությունը»։ «Հիմարություն է, որդիս, հիմարություն. Սեյմի որոշածը որոշած է»։ «Իսկ չի կարելի, մայր, այդ լեհերին իմ փոխարեն եղբորս տալ»։ «Եթե անգամ անկարելի չէ, անպայմանորեն շատ դժվար է», պատասխանեց Կատրինը։ «Միևնույնն է, փորձեք, անպայման պետք է փորձանել, խոսեք թագավորի հետ, մայր, ամեն ինչ կցեք տիկին դե Կոնդեի հանդեպ իմ սիրո վրա, ասացեք, որ կժվում եմ, Խելքը ստրցրել եմ նրա համար։ Մանավանդ նա ինձ տեսել է գիզի հետ արքայազնի մենատանից դուրս գալիս։ Գիզն այդ հարցում ինձ օգնում է լավ բարեկամի նման։
Այո, որպեսզի լիգա ստեղծի։
Դուք բոլորդ այդ չեք տեսնում,
բայց ես տեսնում եմ։
Այդպես է, մայր, այդպես է, բայց առայժմ ես օգտվում եմ նրա օգնությունից։ Արդյոք մենք գոհ չենք լինում, երբ որևէ մեկը իր նպատակներին հասնելու համար նպաստում է մեր գործին։
Եվ ինչ ասաց թագավորը ձեզ տեսնելով։
Կարծեմ հավատաց այն բանին, ինչին ուզում էի հավատար, այսինքն, որ սերն է միայն ինձ Փարիզ բերել։
Իսկ չհարցրեց, թե գիշերվա մնացած մասը որտեղ եք անցկացնելու։
Հարցրեց, մայր։ Ես Նանտուեի մոտ պիտի ընթրեի, և այնտեղ մի մեծ կռիվ սարքեցի, որ դրա լուրը հասնի թագավորին ու կասկած չմնա, որ այնտեղ եմ եղել։
Ուրեմն, Լասկոյին ձեր այցելության մասին նա ոչինչ չգիտի։
Բացարձակապես ոչինչ։
Լավ, շատ լավ, ես կփորձեմ նրա հետ խոսել ձեր մասին։
Բայց դուք նրան գիտեք, այդ դժվար բնավորության վրա ոչ ոք չի կարողանում ազդել։
Օ, մայր, մայր, ինչ երջանկություն կլինի, որ ես մնամ։ Ինչքան ավելի ձեզ պիտի սիրեմ, եթե միայն ավելի սիրել հնարավոր է։
Եթե մնաք, ձեզ նորից կուղարկեմ պատերազմի։
Ոչինչ, հոգ չէ,
միայն թե մնամ Ֆրանսիայում։ Ձեզ կարող են սպանել,
մայր, գնդակից մեռնելը մահ չէ, մարդ մեռնում է ցավից, կարոտից, բայց Կարլոսն ինձ թույլ չի տա մնալ, նա ինձ ատում է։
Նա ձեզ խանդում է, իմ քաչախթող,
դա հայտնի բան է, ինչու եք դուք այդքան քաչ և այդքան հաջողակ,
ինչու հազիվ 20 տարեկան, արդեն հաղթանակներ եք տանում ճակատամարտերում Ալեքսանդրի և կեսարի նման։
Սակայն առայժմ ոչ մեկին ոչինչ չասեք, ձևացրեք, թե համակերպվել եք ձեր ճակատագրին, ձեր ծառայությունները մատուցեք թագավորին։
Հենց այսօր հավաքվելու է մասնավոր խորհուրդը, քննարկելու համար ծիսակատարության ժամանակ ասվելիք ճառերը։
Ձեզ պահեք ինչպես Լեհաստանի թագավոր,
մնացածը թողեք ինձ։
Ի դեպ, ինչպես վերջացավ երեկ երեկոյան ձեր անելիք գործը։
Զախողվեց, մայր,
այդ պճնամոլին զգուշացրել էին, և նա փախել էր պատուհանից։
Ոչինչ, մի օր վերջապես կիմանամ, թե ով է այն չար ոգին, որ խափանում էին բոլոր ծրագրերը։
Կսպասեմ,
թեև հիմա էլ կռահում եմ։
Ուվայ նրան։
Ուրեմն, ինչպես կլինի, մայր,
հարցրեց Անժուի դուքսը։
Այդ գործը թողեք ինձ։
Եվ նա ջերմորեն համբուրեց Հենրիի աչքերը, դուրս ուղեկցելով նրան իր առանձնասենյակից, որից հետո գրեթե անմիջապես թագուհու մոտ եկան նրա մերձավոր բարձրատոհմիկ տիկնայք։